Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se LDK dhe PDK nuk kanë dërguar sinjale të qarta se mund të ketë zgjedhje të parakoshme. Dy parti opozitare në Maqedoni janë ankuar ndaj rezultateve të zgjedhjeve të përgjithshme. Në Alepo të Sirisë po mbahet armpushimi, por ka probleme me evakuim. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia opozitare në Maqedoni, Lidhja Socialdemokrate, i ka sfiduar rezultatet e zgjedhjeve parlamentare që janë mbajtur më 11 dhjetor, duke u ankuar për 13 parregullsi. Këto parregullsi ishin paraqitur edhe në ankesën e Partisë së Re Shqiptare në Maqedoni, BESA, e cila ka raportuar për shkelje të dyshuara që mund të ndryshojnë rezultatin e votimeve. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve tha se dy parti opozitare janë ankuar për procesin zgjedhor me 16 vend votime, duke kërkuar përsëritje të votimeve në këto vende. Lideri socialdemokratëve Zoran Zaev tha se sipas llogaritjeve të tij, secila prej dy partive më të mëdha do të duhet të kishte nga 50 ulse në kuvendin e Maqedonisë. Sipas rezultateve zyrtare, partia VMRO e ish-kryeministrit Nikola Gurevski i ka fituar 51 deputet, ndërsa partia Zaevit 49 vende deputetësh. Armpushimi ndërmjetësuar gjatë natës ndërmjet Rusisë së Sirisë, Turqisë dhe kryengretësve sirian duket se po mbahet sot, por evakuimi planifikuar i luftëtarëve kryengretës dhe civilëve nga qyteti Alepo është vonuar. Udhëhecit e kryengretësve thanë se milicitë iraniane apo forcat e tjera shiite, aleate të qeverisë në Damask, po e pengonin largimin e njerëzve nga lagjet nën kontroll të kryengretësve në pjesën lindore të Alepos, sipas marrëveshjes me të cilën parashihet që kontrolli në këtë territor do t'i kalojë qeverisë. Po ashtu janë dhënë kohë të ndryshme për fillimin e evakuimit. Udhëheqës të opozitës thonë se ata kanë pritur që grupi parë njerëzve të plagosur të largohen brëm vonë. Një zyrtar ushtarak në aleancën për presidentin e Sirisë, Bashar al-Assad, tha se evakuimi do të fillojë sot në mëngjes. Por observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin në Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri, ka njoftuar se asnjë luftëtar ose civil nuk është larguar derisa ka kaluar afati. Pentagoni thot se sulmi me aeroplan pa ekuipazh i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Siri i ka vrarë tre lider të shtetit islamik që ishin të involvuar në komplotin e sulmeve të jashtme, përfshirë dy persona të cilët ndihmuan në sulmet në Paris në vitin 2015. Zëdhënës i Pentagonit, të Peter Cook, tha mbrëm vonë se këta tre militant punonin së bashku për komplot dhe lehtësim të sulmeve kundër caqeve perëndimore në kohën e sulmit. Zoti Cook tha se ata po lëviznin me një automjet në bazën e shtetit islamik në Raqqa më 4 dhjetor. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump e ka mbrojtur të nominuarin e tij për sekretar amerikan të shtetit Rex Tillerson si diplomat të mrekullueshëm i cili do t'i kthej vitet e gabimeve në politikën e jashtme, duke qenë se është mbrojtës i fuqishëm e interesave të Shteteve të Bashkuara. Më tutje, në një tubim në Wisconsin në mbrëmvon, Trump e ka lavdruar zotin Tillerson se është njëri nga biznesmenet më të suksesshëm në botë me një karrierë që është realizimi ëndrrës amerikane. Derisa shumë antarë të Kongresit të Shteteve të Bashkuara i kanë kritikuar lidhjet e zotit Tillerson me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, Donald Trump tha se kjo është gjë e mirë. Rex është mik me shumë lider në botë dhe disave kjo nuk u pëlqen, tha Trump dhe ka shtuar se ata nuk dëshirojnë që ai të jetë miqësor. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet çështja e murit në pjesën veriore të Mitrovicës. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
E përditshmja bota sot Fatmir sjell në këtë temë vlerësime të analistëve politik sipas të cilëve muri i Mitrovicës është një këmban alarmi që paralajmëron përfundimisht ndarjen e Kosovës. Analistët, siç thekson gazeta, konsiderojnë se Kosova si nevojitet më spaku edhe 15 vjet që të reflektojë drejt përgjegjësive individuale e kolektive. Në këtë kontekst gazeta thekson se çështja e murit duket se nuk e ka shqetësuar shumë kryenegociatorën Edita Tahiri, e cila sipas analistëve politik në vend se tjetë e sinqert me Kosovën, ajo ka vazhduar të bëj politik karshi qytetarëve të Kosovës, ndërkohë që asnjë marrëveshje e negociuar prej saj në Bruxelles nuk ka gjetur zbatim nga pala serbe. Ndërkohë që pala kosovare në vend se të insistoj në reciprocitet, ka vazhduar të nënshkruaj marrëveshje të reja, të cilat asgjë pozitive nuk u kanë sjell qytetarëve. Analistët politik e bëjnë përgjegjës se ministren Edita Tahiri përsistuhet të dëmtim të interesave të shtetit Kosovës për shkak të paaftësisë së saj dhe të ekipit Kosovës në negociatat e Brukselit. Ata konsiderojnë se Edita Tahiri duhet shkarkuar bashkë me ata që e kanë emëruar në postin e kryenegociatores me palen serbe, thekson postierash Bota Sot. Fatmir.
Mësuam se gazetat të sot shkruajnë për vazhdimin e aktivitetit të strukturave paralele në pjesën veriore të Mitrovicës. Zënel?
Po, Fatmir, e përditshmja koalitore ka vënë pas se bashkëpunimi kryetarit të Leposavicit Dragan Jablanovic me Prishtinën zyrtare ka irrituar strukturat paralele cilat ende janë aktive në këtë komun. Gazeta thekson se bashkë me ilegalët kundër Jablanovicit ka dalë edhe ministri i pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Ljubovin Marić, i cili përmes një komunikatet përbashkët me kryetarët e komunave veriora dhe ata të organeve të ashtuqojtura të përkohshme, kanë hedhur akuzat shumë të mbi Jablanovicin. Madje siç ka mësuar gazeta koalitore, është iniciuar edhe shkarkimi kryetarit të Leposavicit Jablanovic, ndërsa reagimi përfaqësuesve serb ndaj kryetarit Leposavicit sipas gazetës erdhi pas vizitës së kryeministrit Isa Mustafa, që bëri në pjesën veriore të Kosovës bashkë me komandantin e KFOR-it. Jablanovic akuzohet nga serbet në veri se po e shkatron unitetin e serbëve në këtë pjesë, pasi ka lehtësuar vizitën e autoriteteve të larta në të Kosovës në veri, duke mbështetur vendimin e KFOR-it për, si thuhet në komunikat, kontrabanduar në veri të Kosovës udhëheqjen politike të Prishtinës zyrtare, e cila po e kushtzon formimin e bashkisë së komunave me shumicë serbe.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondent ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Partneret e koalicionin qeverisës në Kosovë, PDK dhe LDK, nuk kanë dërguar sinjale të qarta se mund të shkohet eventualisht në zgjedhje parlamentare të parakoshme, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Sipas tyre, në këto parti dominon frika nga rezultati i zgjedhjeve të tilla. Kronike Bekim Bislimit.
Albert Krasniqi, analist i Institutit Demokratik të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se që nga konstituimi legjislaturës së tanishme ka pasur zëra për zgjedhje të parakoshme nga partitë opozitare. Muajt e fundit, siç thot ai, zëra të tillë ka pasur edhe nga individë të partive në pushtet, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike.